Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε κοντά σας με την 15η νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και το θέμα μας σήμερα είναι τα UFO. Ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, επίκαιρο, συγκλονιστικό πραγματικά. Για αυτούς οι οποίοι ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι σαν συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας που μιλήσαμε και είπαμε ότι η επιστήμη σήμερα αποκλείει τη δυνατότητα διενέργειας διαστρικών ταξιδιών με φυσική υπόσταση, δηλαδή να πας με ένα διαστημόπλοιο σε κάποιο άλλο αστέρι ή σε κάποιο άλλο ηλιακό σύστημα ή σε κάποιο άλλο γαλαξία, για πολλούς λόγους που αναφερθήκαμε. Όμως τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα καταιγίζεται και βομβαρδίζεται κυριολεκτικά από εκατομμύρια αναφορές ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα. Συσταθήκανε πολλές επιτροπές στα τελευταία χρόνια. Διευκρινίστηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται σε αγνώστου φύσεως φυσικά φαινόμενα ή παράδοξα φυσικά φαινόμενα ή προχωρημένα οπλικά συστήματα τα οποία δοκιμάζονται πειραματικά ή τέτοιες αιτίες. Όμως πάντοτε μένει ένα ποσοστό γύρω στο 6% τα οποία είναι αγνώστου προελεύσεως και ταυτότητος. Και είπαμε ότι έχουν αρχίσει και αναφέρονται περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν στενές επαφές με αυτού του είδους τα υπτάμενα αντικείμενα. Ο Ανέστης μας ανέφερε τις 5 κατηγορίες, οι οποίες ξεκινάνε από το να δει κανείς στον ουρανό αντικείμενα τα οποία σιωπηλά, χωρίς να έχουν κάποιο ακουστό σύστημα προώθησης και με ταχύτητα η οποία υπερβαίνει τις γνωστές ταχύτητες, να κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις, μέχρι που να επιδρούν στο περιβάλλον, στους ανθρώπους και μέχρι να γίνονται και απαγωγές ανθρώπων. Και υπάρχουν πολλές αναφορές ανθρώπων που ζουν σήμερα, οι οποίοι αναφέρουν ότι απαχθήκανε από τους επιβάτες αυτών των εντός εισαγωγικών διαστημοπλοίων. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα, όμως όλες οι εξετάσεις που γίνανε αυτών των ανθρώπων, οι πιο πολλές μάλλον, έδειξαν ότι δεν πρόκειται περί ανθρώπων οι οποίοι είναι εύπιστοι, θέλουν να παρουσιάσουν κάποια ιστορία. Μάλιστα με πολύ δυσκολία αναφερθήκανε στο γεγονός αυτό, ήταν τραυματική η εμπειρία τους και στο ψυχικό τους κόσμο αλλά και στο σώμα τους. Πολλοί είχαν σωματικές επιδράσεις, ορισμένοι μάλιστα αναφέρανε και εμφυτεύματα τα οποία είχαν μετά από την απαγωγή τους, τα οποία τα βρήκανε πάνω στο σώμα τους, αντικείμενα διάφορα, κρίσταλοι διάφοροι, μεταλλικά αντικείμενα. Και πολλοί από τους απαχθέντες αναγκαστήκανε μάλιστα ένα ζευγάρι, το ζευγάρι Χιλ, μετά από 2 χρόνια που αγωνιζόντουσαν να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους που τους δημιούργησε αυτή η απαγωγή τους, πολύ απρόθυμα υποβληθήκαν σε κάποιον έλεγχο και διαπιστώθηκε ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον και διαπιστώθηκε πράγματι ότι είχαν αυτή την εμπειρία. Εκείνο που θέλουμε σήμερα να πούμε είναι με βάση γεγονότα επιστημονικά και αναλύσεις γιατί δεν είναι δυνατόν αυτές οι επαφές να είναι εξωγήινης αιτιολογίας. Δηλαδή άνθρωποι από την Αφροδίτη, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι από τον Άρη, οι άνθρωποι από κάποιον άλλο γαλαξία. Άνθρωποι, συγγνώμη, όντα, νοήμονα όντα με φυσική υπόσταση. Ποιος θα θέλει, εσύ Δημήτρη, μας πλήσεις.
Αρχίζω από κάποιοι, είναι αρκετά και βέβαια θα παραθέσουμε τα... Δεν χρειάζεται να παραθέσουμε όλα, είναι αρκετά, αλλά πιστεύω τα πιο ενδεικτικά. Βέβαια, τα διαστρικά ταξίδια, οι δυσκολίες είναι το πρώτο το οποίο παραθέσαμε και αναφέρω ένα άλλο που έχει κάνει πολύ εντύπωση, έτσι, είναι η μεγάλη συχνότητα και ο τεράστιος αριθμός από διαφορετικά άτια.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν είπαν ότι ξέρεις, όλοι έχουμε δει ένα στρογγυλό δίσκο. Έχουν αναφερθεί τόσα διαφορετικά άτια, όσες και περίπου οι περιπτώσεις που έχουμε. Και η ερώτηση βέβαια που ανακύπτει είναι πόσα είδη εξωγήινων πολιτισμών μας επισκέφθηκαν ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, έχει μια πολύ ωραία ανάλυση ο Χρήστος Ολανίτης στο βιβλίο, το οποίο έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, και λέει ότι αν ο γαλαξίας μας είχε 1 εκατομμύριο πολιτισμούς, προσέξτε, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ο γαλαξίας μας, στον οποίο είμαστε εμείς, υπάρχει ο δικός μας πολιτισμός. Αλλά αν και μόνο υπήρχαν 1 εκατομμύριο πολιτισμοί και κάθε ένας από αυτούς εκτελούσε ένα διαστρικό ταξίδι τη χρονιά, τότε σε εμάς, λόγω των τεράστιων αποστάσεων και των προβλημάτων που αναφερθήκαν προηγουμένως, θα είχαμε 1 επίσκεψη κάθε 100.000 χρόνια. 1 επίσκεψη κάθε 100.000 χρόνια. Και όχι εκατοντάδες χιλιάδες μέσα σε λίγες δεκαετίες.
Δεν εξηγείται λοιπόν το πλήθος των εμφανίσεων.
Το πλήθος των εμφανίσεων αλλά και των διαφορετικών άτια. Δεν είναι ότι το ίδιο είδος διαστημοπλοίου μας επισκέφτηκε εκατοντάδες φορές, οπότε είναι στην περιοχή και μας επισκέπτεται. Αλλά μιλάμε για εκατοντάδες διαφορετικά. Επίσης, εντύπωση προκαλεί και η ποικιλία όχι μόνο των άτια αλλά και των ίδιων των ουφοναυτών, των εξωγήινων, των επιβατών, οι οποίοι έχουν όλες τις μορφές κλπ. Από τέρατα, κοντά πράσινα ανθρωπάκια, γκρίζα, μεγάλα μάτια, μικρά μάτια, σαν έντομα, σαν νυχτερίδες, σαν δράκι, σαν ρομπότ όλων των ειδών κλπ. Και βέβαια, χαριτολογώντας, ανακύπτει η ερώτηση ότι μάλλον η γη μας αποτελεί το δημοφιλέστερο τουριστικό προορισμό του γαλαξία όσον αφορά τους εξωγήινους, λόγω του πλήθους και όλα αυτά.
Να προσθέσω κάτι σε αυτά τα πολύ σημαντικά που μας είπε ο Δημήτρης. Ενώ είναι σχεδόν σίγουροι οι επιστήμονες ότι στο δικό μας γαλαξία δεν υπάρχει άλλος νόημων πολιτισμός, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία μέχρι τώρα, και είμαστε μόνο εμείς, είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Δημήτρης. Ακόμα και 1 εκατομμύριο πολιτισμοί να υπήρχαν και να κάναν, λέει, ένα ταξίδι το χρόνο ο καθένας, θα δεχόμασταν, λέει, επισκέψεις με συχνότητα 1 κάθε 100.000 χρόνια.
Μάλιστα.
Οπότε, όπως πολύ σωστά ανέφερε, δεν εξηγείται σε καμία περίπτωση η τεράστια συχνότητα εμφανίσεων διαφόρων UFO. Βέβαια, ο αριθμός αυτός, η συχνότητα αυτών των επισκέψεων, η τεράστια που αναφέρεται, εκτός από το ότι είναι υπερβολική, δεν ταιριάζει καθόλου με τη λογική μιας εξερευνητικής προσπάθειας. Δηλαδή, αν πρόκειται για νοήμωνα όντα, τα οποία έχουν έρθει από κάποιο άλλο άστρο με σκοπό να εξερευνήσουν τι γίνεται, να έρθουμε σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, βλέπουμε παράξενες αναφορές. Εξωγήινοι που θέλουν να μείνουν μυστικοί, αλλά λίγο αποκαλύπτονται, κρύβονται να μην τους δει κανείς. Εμφανίζονται πολύ συχνά, αφήνουν μαρτυρίες, αλλά ταυτόχρονα είναι και μυστικοπαθείς. Είναι παράξενο αυτό. Είναι αντίφαση. Γιατί, λέει, αν οι εξωγήινοι επισκέπτες θέλαν να μείνουν κρυμμένοι, γιατί δεν τα καταφέρουν, γιατί έτσι με μια μυστικοπάθεια δίνουν μερικές γεύσεις? Εάν πάλι είναι μυστικοπαθείς, γιατί δεν εμφανίζονται σε όλους, γιατί εμφανίζονται σε μερικούς, γιατί δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα, εφόσον πρόκειται για επιστήμονες οι οποίοι έρχονται από άλλα αστέρια να έρθουν σε επαφή μαζί μας?
Φαντάστε, αν είσαι αυτό που λες, έχουν ξοδέψει εκατομμύρια, κόπος, χρόνια να έρθουν, μόνο και μόνο για να παγάγουν ή να δώσουν ένα μήνυμα ότι ο κόσμος θα καταστραφεί σε κάποιον και να φύγουν. Φανταστείτε, εμείς ξοδεύαμε τόσα χρόνια να πάμε σε Σελήνη, που δεν ξοδεύαμε και τίποτα ιδιαίτερο, και είχαμε οργανώσει αποστολή, κάναμε εξερευνήσεις κλπ. Και πάνω από αυτό που λες, Ανέστη, και των ωφελείς των μηνυμάτων τους.
Ακριβώς.
Δηλαδή, κάνουν όλη αυτή την επιχείρηση και φτάνουν στον άνθρωπο για να του πούνε πράγμα τελείως ανωφελή, και όχι μόνο ανωφελή, αλλά και σε μη αρμόδιους ανθρώπους. Δηλαδή, αν το μήνυμά σου είναι ότι ο κόσμος θα καταστραφεί, για παράδειγμα, και ότι πρέπει να προσέξετε την οικολογία, ένα συνηθισμένο μήνυμα, τότε καλύτερα να πήγαινε στον πρόεδρο και όχι στον αγρότη στο Νέο Μεξικό, για παράδειγμα.
Είσαι έναν
επιστήμονα.
Να πω, παιδιά, και εγώ ότι αυτό ακριβώς έτσι όπως το λέτε είναι και η άποψη και πολλών εκ των ίδιων των ουφολόγων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Άλεν Χάινεκ, που αναφέρθηκα προηγουμένως, που ήταν σύμβουλος στο πρόγραμμα του Γαλάζιου Βιβλίου, μεταξύ των άλλων, διάβαζα προηγουμένως κάποια από αυτά που είπε, επιλέξει, λέει, αυτό περίπου που είπε και ο Δημήτρης. Δηλαδή, λέει, επιλέξει, μοιάζει γελίο ότι οποιαδήποτε νοημοσύνη θα ερχόταν από τόσο μακρινή απόσταση για να κάνει τόσο ανόητα πράγματα όπως αυτά που αναφέρονται στις στενές επαφές. Δηλαδή, να σταματάει αυτοκίνητα, να τρομάζει ανθρώπους, να απαγάγει ανθρώπους, και υπάρχουν χιλιάδες αναφορές για τέτοια συμβάντα. Έτσι, συνεπώς, αντικειμενικά, σήμερα έχουμε μεν το δεδομένο ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει ακριβώς τι είναι αυτό, αλλά δεν φαίνεται και κίνητρο, τουλάχιστον στο φυσικό πεδίο.
Υπάρχει... Πριν προχωρήσουμε, απλώς να πω, βέβαια, ότι υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα στοιχεία, τα οποία θα τα παραθέσουμε σιγά σιγά πάνω στην ιστοσελίδα. Στην ιστοσελίδα. Απλώς ένα τελευταίο, το οποίο είναι σημαντικό. Κανέναν δεν έχουν δει ουφονάυτη, επιβάτη, να έρχεται με κάσκα. Με εξοπλισμό. Εμείς έχουμε επισκεφθεί, ξέρω εγώ, τη Σελήνη, είχαν κάσκε, οξυγόνο κλπ. Ένα παράδειγμα να πω, ότι αν ερχόταν από την Αφροδίτη επισκέπτης, όπου έχουμε θερμοκρασία, επιφανειακή θερμοκρασία 480 βαθμούς Κελσίου.
Άρα δεν θα μπορούσε να έρθει κάσκα από
εκεί. Και πίεση 90 φορές μεγαλύτερη, και αυτό είναι το πιο καλό σε σχέση με άλλους πλανήτες, τότε με το πάταγε αυτός εδώ πέρα χωρίς κάσκα, αμέσως θα κρυγνόταν ο οργανισμός του. Γιατί έχει μάθει να ζει σε 90 φορές πίεση μεγαλύτερη. Και άλλα πάρα πολλά λογικά πράγματα.
Ένα ακόμα, ίσως αν θα θέλατε να το πούμε πολύ σύντομα, ο λεγόμενος ανθρωπομορφισμός.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι έχουμε την τάση να παρουσιάζουμε τους εξωγήνους ως όντα παρόμοια με εμάς. Με ένα σώμα, με δύο χέρια, με δύο πόδια, με ένα κεφάλι. Αυτός ο ανθρωπομορφισμός δείχνει πόσο κοντά στη μυθοπλασία ή στην προσπάθεια εξαπάτησης από κάποια μοχθηρή δύναμη μοιάζει το φαινόμενο των εξωγήνων. Βέβαια θα αναφέρουμε περισσότερα αργότερα, δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο, απλά είναι προκαλεί εντύπωση γιατί είναι ανθρωπομορφική η εικόνα των εξωγήινων. Μάλιστα οι βιολόγοι οι οποίοι δέχονται τη θεωρία της εξέλιξης μας πληροφορούν ότι η πιθανότητα ομοιότητας ενός εξωγήινου είδους με το ανθρώπινο είδος είναι απειροελάχιστη. Γιατί λοιπόν να μοιάζουν οι εξωγήινοι με την ανθρώπινη μορφή? Και όχι μόνο αυτό, αλλά γιατί να έχουν και ονόματα τα οποία είναι διαφορετικά ανά περιοχή. Παραδείγματος χάρη, οι εξωγήινοι οι οποίοι εμφανίστηκαν σε αγγλοσαξονικές περιοχές έχουν αγγλοσαξονικά ονόματα. Μπομπ, Τόνι κλπ.
Και Σέρβουστα.
Σε ισπανόφωνα εδάφη έχουν ισπανόφωνα ονόματα. Ακόμα, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει αργότερα, είναι ότι οι εξωγήινοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στο να έχουν βιβλικά ονόματα, αλλά και ονόματα ειδωλολατρικών θεών.
Άρα λοιπόν, αρχίσουμε και βλέπουμε ένα φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, το οποίο γίνεται όλο και πιο συχνό και το οποίο καταλαβαίνουμε ότι έχει σαν μια προσπάθεια να χειραγωγήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Ένα πείραμα το οποίο έγινε ουσιαστικά το 1938 στο αμερικανικό ραδιοφωνικό κανάλι CBS ήταν το εξής. Το 1897 ο Wells έκδοσε το μυθιστόρημά του «Ο πόλεμος των κόσμων», όπου εκεί πέρα αναφέρεται ότι έρχεται ένας μετεωρίτης από τον Άρη και μέσα από το μετεωρίτη βγαίνουν κάποια διαστημόπλοια αριανά και βγαίνουν κάτι αριανοί οι οποίοι επιτίθενται στους ανθρώπους με κτίνες θανατηφόρες κλπ. Αυτό είχε εκδοθεί, είχε διαβαστεί κλπ. Και ξαφνικά το 1938 στο αμερικανικό ραδιόφωνο λοιπόν CBS αναμετάδιδε, ενώ είχε ζωντανή μουσική, ξαφνικά κόβεται η ορχήστρα που έπαιζε και μεταδίδεται μια σημαντική ανακοίνωση. Λέει, οι αστρονόμοι είχαν παρατηρήσει τεράστιες μπλε φλόγες να εκτοξεύονται από την επιφάνεια του Άρη. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό που... Μιλήσανε για τον Πλούτονα τελευταία, ότι πίσω από τον Πλούτονα είναι τρία διαστημόπλαια και μας έρχονται. Η μουσική επέστρεψε και πάλι για να διακοπεί μετά από λίγο από καινούργια ανακοίνωση. Ένας περίεργος μετεωρίτης είχε πέσει σε ένα χωράφι κοντά στο Grover's Hill του New Jersey και ένας δημοσιογράφος είχε σταλθεί για να ερευνήσει τον κρατήρα που άνοιξε ο μετεωρίτης. Το κοινό άρχισε να παρακολουθεί την εκπομπή με έντονο ενδιαφέρον. Σημειωτέων ότι αυτός ο οποίος έκανε τις ανακοινώσεις ήταν ο Welles, Orson Welles, ο περίφημος.
Δεν είναι ο συγγραφέας, είναι συνωνυμία.
Είναι συνωνυμία. Ο ένας είναι ο Welles και ο άλλος είναι ο Welles, Orson Welles. Κατόπιν μέσα από το εξωγήινο σκάφος ξεπήθησε ένα αλόκοτο όν με πλοκάμια, προφανώς ένας αριανός, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή του δημοσιογράφου άρχισε να πυροβολεί τους παρατηρητές με θανατηφόρες ακτίνες. Σύντομα, ένα πλήθος από αριανούς μέσα σε γιγάντια τρίποδα μηχανήματα άρχισαν να παρελάβουν χτυπώντας το πλήθος και τους στρατιώτες που παρατάχθηκαν να τους αντιμετωπίσουν με θανατηφόρες ακτίνες και τοξικά αέρια, τα οποία διαπερνούσαν ακόμα και τις αντιασφυξιογόνες μάσκες. Ενώ η αδρεναλίνη των ακροατών είχε φτάσει στα ύψη, οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνώριζαν ότι οι αναφορές των δημοσιογράφων και των άλλων αυτοπτών μαρτύρων του συμβάντος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια δραματοποιημένη έκδοση του μυθιστορήματος «Ο πόλεμος των κόσμων». Επιτίδη ηθοποιοί κάτω από την εποπτεία του χαρισματικού ηθοποιού και σκηνοθέτη Orson Welles και με τη βοήθεια κατάλληλων ακουστικών εφέ παρουσίαζαν την αφήγηση του μυθιστορήματος τόσο ρεαλιστικά ώστε εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές πίστεψαν ότι γινόταν αριανή εισβολή στη γη και άρχισαν να πανικοβάλλονται αναζητώντας τρόπους για να την αντιμετωπίσουν. Κυκλοφορικό κομφούζιο κλπ. Μέχρι που τους είπανε την αλήθεια. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και μέσα από κατάλληλη διαπαιδαγώγησή της, ώστε να πιστέψει ορισμένα πράγματα και να κατευθυνθεί προς ορισμένες αντιδράσεις. Αυτό λοιπόν έγινε το 1938.
Ξέρετε ότι ένα άλλο φαινόμενο της περίοδου ήταν πολύ κατέφευγαν στα αστυνομικά τμήματα και έπεφταν βροχή οι αναφορές ότι είδαν υπτάμενους δίσκους στην Ανατολική Ακτή, λόγω της εκπομπής. Έτσι, άλλο ένα φαινόμενο, κόμιξ, ταινίες, σχετικά βιβλία της φαντασίας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, όλα τα πάντα. προβάλλοντα σχετικά θέματα, δημιουργούν ασυναίσθητα έτσι ένα πόθο επαφή τελικά. Μάλιστα. Και ο πόθος επαφή είναι αυτό που προετοιμάζει για μια συνάντηση.
Ναι, εδώ στην προκειμένη περίπτωση ήταν ένα φόβο επαφή. Δημιουργούσαν μια φοβία στον κόσμο και δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο φυσικό σύγχρονο είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι και θα πρέπει να αποφύγουμε την επικοινωνία μαζί του, διότι θα είναι καταστροφική η επίδραση την οποία θα έχουν πάνω μα.
Ο Χόκκιν.
Ο Στίβεν Χόκκιν. Mm. Αυτό μιλάμε για τον Απρίλιο του 2010. Άρα λοιπόν, εκείνο που μας ενδιαφέρει τώρα να δούμε είναι αυτοί οι οποίοι είχαν τελικά την εμπειρία αυτής της εξωγήινης απαγωγής. Τι τους λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι υποτιθέμενοι εξωγήινοι. Τι μηνύματα τους περνάνε. Γιατί μέσα από αυτό θα καταλάβουμε ίσως και το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή την παραφιλολογία. Και δεν είναι παραφιλολογία, είναι και μερικά από αυτά είναι γεγονότα πραγματικά.
Είναι πραγματικά απορίας άξιο τα μηνύματα τα οποία έχουν αναφέρει αυτοί οι άνθρωποι ότι δέχθηκαν από τους λεγόμενους ουφονάυτες, από τους εξωγήινους δηλαδή με τους οποίους ήρθαν σε επαφή. Ένα κομμάτι αφορά προειδοποίηση για οικολογικές καταστροφές, για διάφορα φυσικά φαινόμενα, τα οποία ούτως ή άλλως είναι γνωστά στην ανθρωπότητα και τα οποία, όπως αναφέραμε και πιο πριν, γιατί να τα αναφέρουν σε απλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι ούτε επιστήμονες ούτε κάποιοι αρμόδιοι για να τα κατανοήσουν και να ειδοποιήσουν ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Το δεύτερο είναι κάποια μηνύματα τα οποία έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, με ιδιαίτερη προτίμηση σε θέματα που αφορούν τη Βίβλο, την Αγία Γραφή και γενικότερα τη χριστιανική θρησκεία. Αναφέρουν λοιπόν ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Ο Θεός δεν είναι τριαδικός. Ο Χριστός δεν είναι ο Υιός του Θεού, ούτε ο μόνος δρόμος που οδηγεί στο Θεό. Ο διάβολος είναι ένας παρεξηγημένος εξωγήινος με αγαθές προθέσεις. Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα των εξωγήινων. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν βασίζεται στη σταυρική θυσία του Χριστού, αλλά στο φωτισμό που θα δώσουν οι εξωγήινοι. Η Βίβλος δεν είναι θεόπνευστη. Τα σωστά θρησκευτικά δόγματα είναι αυτά που πρεσβεύει η νέα εποχή. Μετά το θάνατο ισχύει η μετανσάρκωση και διάφορα τέτοια μηνύματα, τα οποία είναι απορίας άξιο και το σημειώνουν αυτό επιστήμονες οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν θρησκευτικές εκδηλώσεις στη ζωή τους. Γιατί επιλέγουν να εναντιωθούν στη χριστιανική θρησκεία, ενώ δεν δίνουν καμία σημασία στις υπόλοιπες θρησκείες.
Άρα λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι μια μεγάλη μερίδα επιστημόνων, με και ο Χάινεκ και ο Βαλέ κλπ. Και ο Σαγκάν, λένε ότι αυτά τα οποία αναφερόμαστε σαν άτια, αυτά τα οποία τελικά το 6% που μένουν ανεξήγητα από τις διάφορες φυσικές εξηγήσεις, δεν οφείλονται σε εξωγήινους. Και τα μηνύματα τα οποία δίνουν αυτές οι οντότητες, οι οποίες δεν έχουν φυσική υπόσταση επομένως, σε αυτούς οι οποίοι έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους, με διάφορους τρόπους, είναι εντελώς αντιχριστιανικά. Στρέφονται δηλαδή εναντίον της υγιένουσας διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Ναι.
Ο Βαλή, που είχε, μιλήσαμε προηγουμένως, γνωστός εφολόγος κλπ, έκδωσε ένα βιβλίο, το Passport Magonia, το οποίο αναφέρεται σε όλα αυτά τα θέματα και σχετίζει άμεσα ένα σύνολο από λαϊκές παραδόσεις, κελτικούς μύθους, παραμύθια, μεσαιωνικές ιστορίες, λαϊκές δοξασίες κλπ, με τις διηγήσεις των στενών επαφών.
Μάλιστα.
Και φαίνεται ο παραλληλισμός ότι είναι ακριβώς ο ίδιος, δηλαδή μεσαιωνικές ιστορίες, οι οποίες είχαν σχέση με δαιμονοληψίες, με επιδράσεις, με εξωτικά, με νεράιδες, πιο παλιά παραμύθια κλπ. Και τα κατέγραψε και τα βάλε σε πλήρη αντιστοιχεία με τις διηγήσεις στενών επαφών και φάνηκε ακριβώς η μεγάλη αντιστοιχεία. Και ήθελα πάνω εδώ ακριβώς να πω και την εξήγηση και το σχόλιο που κάνει ο Πιέρ Γκουρίν, το όνομά του δεν ξέρω να το λέω καλά, αστρονόμος και διευθυντικός τέλεχος του Εθνικού Γαλλικού Συμβουλίου για την Επιστημονική Έρευνα, ο οποίος λέει ότι η συμπεριφορά των άτια είναι πιο συναφής με τη μαγεία παρά με τη φυσική επιστήμη.
Αν μου επιτρέψεις, Δημήτρη.
Μιλάμε τώρα για επιστήμονες, δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπους, συγγνώμη, Ανέστη, ας το πω, που απασχολούνται ερασιτεχνικά με το θέμα, είτε που ανήκουν σε κάποια θρησκευτική ή παραθρησκευτική οργάνωση και εκφράζουν μια γνώμη, αλλά ήδη έχουν ψάξει το θέμα και εκφράζουν και τη γνώμη κάποιων επιστημόνων και λένε ότι όλα αυτά που κάνουν, όλες οι τεχνικές που χρησιμοποιούν, όλες οι σχέσεις που έχει με το παρελθόν, όλα είναι πιο συναφή με τη μαγεία παρά με τη φυσική επιστήμη. Και πάνω σε αυτό, έχω μπροστά μου άλλο ένα σχόλιο του Άλεν Χάινεκ, ο οποίος λέει: δεν έχω αμφιβολία ότι το φαινόμενο των άτια είναι αληθινό. Όμως με εντυπωσιάζει ότι η φύση του φαινομένου δεν έχει αλλάξει. Μια τυπική αναφορά για άτια είναι και σήμερα παρόμοια με μια αναφορά που έγινε πριν από αρκετά χρόνια και υπάρχουν και λοιπά χιλιάδες. Επομένως βλέπει ότι, επίσης κάτι ήθελα να σημειώσω που το είπα προηγουμένως, ότι μέχρι το 1947, 60 περίπου, 1960, όλοι οι φωνάφτες προσέτωναν εγώ με από τον Άρη, από την Αφροδίτη, από τον Πλούτονα κλπ. Με το που βγήκε η επιστήμη και ξέραμε από το 1970 και μετά ότι στο ηλιακό μας σύστημα δεν υπάρχουν νοήμονα όντα, ξαφνικά οι θεάσεις άλλαξαν και λέγανε ότι εγώ είμαι από τον Α το Κεντάβρο, από τον Εγκύτερο εδώ πέρα, από τις Πλειάδες.
Ξέπατος δεν ξέρουν και το μέλλον οι εξωγήινοι.
Αμέσως μεταφερθήκαν,
ναι,
μεταφερθήκαν κάπου πιο μακριά, γιατί η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι δεν μπορούν να τους εξαπατήσουν με αυτά τα νόματα πια.
Όχι, δεν το σημείωσα αυτό για χιούμορ. Είναι ένα μέρος στο προφίλ των εισαγωγικών εξωγήινων αυτό. Έτσι, δεν γνωρίζουν το μέλλον.
Μάλιστα.
Και συμπληρώνοντας πολύ γρήγορα σε αυτά τα οποία είπε ο Δημήτρης, πάλι ο Ζακ Βαλέ, ο γνωστός επιστήμονας και ασχολούμενος με τα θέματα του UFO, λέει ότι οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες οι υποτιθέμενοι εξωγήινοι υποβάλλουν τους απαγμένους, επειδή μιλήσαμε για το θέμα των απαγωγών, θυμίζουν έντονα τις μεσαιωνικές διηγήσεις επαφών με δαίμονες. Αν προσπαθήσουμε, λέει, να ερμηνεύσουμε αυτές τις εξετάσεις μέσα σε ένα επιστημονικό πλαίσιο, συνειδητοποιούμε πως δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Δηλαδή, οποιαδήποτε νοήμονα όντα που θα ήταν εξοπλισμένα με μια ασύλληπτη τεχνολογία για να κάνουν τέτοια έτσι διαστρικά ταξίδια, θα μπορούσαν να πραγματοποιούν επιστημονικά πειράματα με πολύ διαφορετικούς τρόπους και οπωσδήποτε λιγότερο αμφιλεγόμενους. Στην πραγματικότητα, οι εμπειρίες που μας εξιστορούν οι απαγμένοι είναι ταυτόσιμες με τις αποκρυφιστικές τελετές μύησης όπως παρουσιάζονται στις παραδόσεις και πρακτικές διαφόρων πολιτισμών. Και σημειώνει παρακάτω ότι ο Βαλέ αναγνωρίζει βασικές ομοιότητες μεταξύ των ουφοναυτών και των δαιμόνων της βιβλικής θεολογίας. Γι' αυτόν οι δαίμονες είναι μια από τις ποικίλες μορφές στις οποίες μεταμφιέζεται κάποια συνείδηση η οποία θέλει να εξυπηρετήσει κάποιους ενηγματικούς σκοπούς και άλλοτε προβάλλει στους ανθρώπους στοιχιά, άλλοτε εξωτικά, φαντάσματα σε παλαιότερες εποχές, νεράιδες και στις σύγχρονες εποχές ουφοναύτες, εξωγήινους, άτια κλπ.
Δηλαδή μας λες ότι υπάρχει μια συνειδητότης η οποία είναι μαζί μας από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας, μας ακολουθεί, μας παρακολουθεί και ο σκοπός τους είναι κακόβουλος και θέλουν να παραπλανήσουν τον άνθρωπο από την αλήθεια.
Και
σε αυτό καταλήγει ο Βαλέ, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων σχετικά με τα άτια και τα οποία τα συνδέει με όλη αυτή την γνώση η οποία υπάρχει από την αυγή της ανθρώπινης ιστορίας.
Προφανώς αυτή η νοημοσύνη στην οποία αναφέρεστε θα πρέπει να είναι και διαταραγμένη, θα έχει διαταραγμένο ψυχισμό, έτσι, διότι παίζει με την ανθρωπότητα, έτσι, τρομάζει τους ανθρώπους και έτσι επιδιώκει πράγματα που δεν έχουν ισορροπία, ας πούμε, ψυχική. Πρόκειται για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, έτσι.
Και που δείχνει εχθρική συμπεριφορά κατά βάση.
Να πω κάτι όμως για να το πούμε λίγο πιο ανοιχτά. Έτσι, σκέφτομαι το εξής, ότι στην Β' Θεσσαλονικής, για να έρθουμε λίγο στη γραφή, λέει ότι στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφερόμενος ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα του Θεού, αν θέλετε, στον Αντίχριστο, λέει ότι πρόκειται να έρθει λοιπόν με την ενέργεια του Σατανά. Και στο δέκατο εδάφιο λέει ότι θα έρθει, λέει, με κάθε απάτη της αδικίας, εν πάση απάτη της αδικίας, με κάθε απάτη της αδικίας. Προσέξτε όμως και τη συνέχεια ανάμεσα σε αυτούς που χάνονται, επειδή, για ποιο λόγο, επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας. Για ποιο λόγο λοιπόν, ενώ ακόμη τόση ώρα λέμε λοιπόν οι επιστήμονες, οι έγκριτοι, ακόμα οι ίδιοι ουφολόγοι, αυτοί που συμμετείχαν στα προγράμματα, οι έγκριτοι αυτοί, καθηγητές πανεπιστημίων, οι αστρονόμοι κλπ, αφού όλοι διακηρύττουν καθαρά ότι αυτά δεν αφορούν όντα κάποιου εξωγήινου πολιτισμού, γιατί επιμένει ο κόσμος έτσι? Και μάλιστα με τόσο μεγάλο ποσοστό, ακούσαμε προηγουμένως ο Δημήτρης, σχεδόν ένα στους δύο, νομίζω και στην Αγγλία είναι αυτό το ποσοστό, εν πάση περιπτώσει, να τα αποδέχονται ως τέτοια. Προσέξτε, δεν είναι ότι ο κόσμος δέχεται την απάτη της αδικίας, είναι ότι απορρίπτει την αγάπη της αλήθειας.
Και ανοίγει το δρόμο για να εξαπατηθεί.
Ακριβώς. Και θέλω να σας παρακαλέσω πολύ όλους όσους ακούμε να προσέξουμε το αμέσως επόμενο εδάφιο από αυτό το κεφάλαιο, Β' Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο και δέκατο εδάφιο, όπου το οποίο κλείνει λέγοντας: δια τούτο και γι' αυτό λοιπόν, λέει με απλά λόγια, ο Θεός θα στείλει πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έτσι τα αποδέχονται όλα αυτά με ευκολία και δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει και δεν αναζητούν το Θεό, θα στείλει πάνω τους ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψέμα. Χρειάζεται εξάπαντος ο χριστιανισμός να συσπηρωθεί τα παιδιά του Θεού να συσπηρωθούν, να πλησιάσουν μεταξύ τους πιο κοντά και ο εξάπαντος κάθε ένας προσωπικά να πλησιάσει περισσότερο στο Θεό.
Αμήν, αμήν.
Ζούμε, έτσι, έχει αρχίσει η περίοδος του μεγάλου μυστηρίου, αν θέλετε να το πω έτσι.
Αμήν.
Και το ζούμε.
Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία πραγματικά βλέπουμε μέσα από τη σύγχρονη πραγματικότητα και μέσα από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θα συνεχίσουμε όμως και με τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε, αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει ένα ημίωρο να ακούσουμε.